nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bën të padrejt vetes së tyre. Por kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vuri në dukje sulmet propaganduese të armiqve kundër popullit të Iranit për të ushtruar ndikim mbi opinionin publik me anë të metodave dhe mjeteve të ndryshme dhe tha se iniciativat shpjeguese dhe prezantuese neutralizojnë sulmet propaganduese të armiqve. Ajetullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, ditën e hënë në ceremoninë e zimbajtjes me rastin e arbainit të martirizimit të Imam Husejnit a.s. dhe shokve të tij besnik, me anë të një lidhje të drejtë për drejtë me tubimin e studentëve në Universitetin e Teheranit, e vlerësoi periudhën kohore nga Ashura deri në Arbain si një prej periudhave shumë të rëndësishme në historinë e islamit dhe theksoi. Nëse dita e Ashures ishte dita e kulmit të luftës dhe sakrificës së shpirtrave të dashur e të nderuar, periudha kohore 40 ditore pas asaj ngjarje ishte kulmi i veprimtarisë dhe sakrificës për të zbuluar dhe shpjeguar të vërtetën, dhe ky program është realizuar me sakrificë të madhe nga Imam Sajjadi a.s. dhe Hazreti Zeynep Salamullahu Aleha, si dhe me durimin e pashembull të familjes së profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Ky durim i tyre ka plotësuar sakrificën e dëshmorëve të Qerbelas dhe ka garantuar pavdekshmërinë e kryengritjes së Imam Husejnit alayhis salam. Lideri suprem i revolucionit islamik, duke vënë në dukje sulmet propaganduese të armiqve kundër popullit të Iranit, vlerësoi se lëvizjet shpjeguese neutralizojnë sulmet e propagandës së armikut dhe shtoi: "Ju studentë dashur jeni fryt i zemrës së popullit dhe shpresa e vërtet e vendit, dhe duke i dhënë rëndësi çështjes së shpjegimit të vërtetave, mund të veproni sikur një dritë dhe të jepni një kontribut të madh në vetëdijësimin e shoqërisë dhe të opinionit publik. Kushtet e krijuara si rezultat i zhvillimit të teknologjisë informative dhe medjave të ndryshme kanë lehtësuar edhe më shumë çështjen e informimit dhe vetëdijësimit të shoqërisë. Prandaj parim kryesor në luftën e drejtë është shpjegimi dhe prezantimi të vërtetave, duke përdorur mjete morale dhe duke shpjeguar çështjet të shoqëruara me logjikën e shëndosh, racionalizëm dhe duke respektuar ndjenjat dhe emocionet e njerëzve, duke shmangur sharrit dhe ofendimet, akuzat, mashtrimet e gënjeshtrat për të mashtruar opinionin publik. Në përfundim të fjalës së tij, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: rruga e Imam Husenit alayhiselam është një rrugë e bekuar dhe e bukur, e cila arrin në rezultat dhe sukses të sigurt, dhe të rinjt duke u inspiruar nga kjo rrugë dhe nga mësimet e Imam Husenit alayhiselam mund të arrin majat e lumturisë materiale dhe morale. Irani ka hedhur poshtë një ankesë nga mbikëqyrësi bërthamor i Organizatës së Kombeve të Bashkuara se i ishte mohuar hyrja në një objekt bërthamor në kundërshtim me marrëveshjen e arritur në fillim të këtij muaji, duke paralajmëruar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike se raportet e gabuara dhe tendencioze do të dëmtonin bashkëpunimin konstruktiv midis dy palëve. Është e domosdoshme që zyrtarët në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të shmangin marrjen e qëndrimeve politike që synojnë qëllime të caktuara dhe të ndalojnë paraqitjen e raporteve të gabuara dhe tendencioze në mënyrë që të mos dëmtojnë procesin konstruktiv të krijuar pas ndërveprimeve të fundit midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, deklaroi sot Behruz Kamalvandi, zëdhënës i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit. Në një deklaratë të dielën, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, pretendoi se Irani nuk po respektonte plotësisht një deklaratë të përbashkët të lëshuar nga të dyja palët më 12 shtator, duke refuzuar lejimin e aksesit të agjencisë në kompleksin Tesa Karaj, një uzinë e prodhimit të komponentëve të centrifugave në Iranin veri qendror. Megjithatë, zoti Behruz Kamalvandi shpjegoi se deklarata e përbashkët ka specifikuar se Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike do t'i lejojë qasje në pajisje të identifikuara për shërbimin dhe zvendësimin e kartave të memorjes përveç kompleksit Tesa Karaj. Ministri i jashtëm Sirian Faisal Megdad ka mirëpritur çdo lëvizje për të nxitur marrëdhënie më të ngushta midis Iranit dhe vendeve arabe dhe përsëriti se Damasku nuk ka frikë nga regjimi izraelit dhe mbështetësit e tij. Në një intervistë me kanalin televiziv satelitor Al Mayadin, diplomati i lartë i Sirisë tha se qeveria e tij mbështet përpjekjet që synojnë integrimin midis vendeve të rajonit. Faisal Megdad tha se Republika Islamike e Iranit ka mbështetur gjithmonë arabët dhe ka qenë në krah të popullit të Sirisë dhe të Palestinës dhe mirëpriti çdo lëvizje drejt afrimit midis Teheranit dhe botës arabe. Ne duhet i përgjigjemi mirë sjelljes së mirë të palës iraniane, tha ministri i jashtëm i Sirisë. Ai gjithashtu tha se qeveria në Damask nuk ka frikë nga Izraeli dhe sponsorët e tij dhe riafirmoi mbështetjen për Libanin, të cilin Siria e ka ndihmuar duke shërbyer si një kanal për dërgesat e karburantit iranian në vendin fqinj të goditur nga kriza. Megdad tha se Siria nuk ka frikë nga regjimi izraelit dhe përpjekjet e tij për të parandaluar që karburanti iranian të arrijë në Liban. Ai gjithashtu sulmoi vendet perëndimore për standardet e tyre të dyfishta ndaj qeverisë dhe popullit të Sirisë. Siria nuk u beson synimeve të vendeve perëndimore, pohoi Megdad. Këto vende krijuan terrorizmin në Siri dhe financuan atë, dhe ata vazhdojnë të dërgojnë terroristë dhe vrasës në Siri. Ministri i jashtëm sirian gjithashtu denoncoi qasjen e një anshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se Washingtoni ka vuajtur për shkak të distancimit të tij nga organizatat ndërkombëtare. Bielorusia është shprehur e shqetësuar për manovrat ushtarake të Ukrainës me Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të NATO-s pranë kufive të saj, duke paralajmëruar një përgjigje të përbashkët me Rusinë. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenko e bëri paralajmërimin të hënën në një takim me zyrtarët në Pallatin Prezidencial në kryeqytetin Minsk, pa dhënë ndonjë detaj të përgjigjes. Vëmendje e madhe duhet i kushtohet seksionit Ukrainas asaj që do të bëjmë atje. E shihni ata po tërheqin trupat e NATO-s atje në Ukrainë. Nën maskën e qendrave të trajnimit, ata në të vërtet po krijojnë baza. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po krijojnë baza ushtarake në Ukrainë. Është e qartë se ne duhet të reagojmë ndaj kësaj, tha Lukashenko, duke shtuar se ai ka diskutuar disa herë situatën në Ukrainë me presidentin rus Vladimir Putin. Presidenti rus dhe unë kemi mbajtur dhe po zhvillojmë konsultime për këtë çështje dhe kemi rënë dakord që disa veprime duhet të ndërmerren atje. Përndryshe, nesër do të kemi një situatë të papranueshme pikërisht në kufirin midis Bielorusisë dhe Rusisë, tha presidenti Lukashenko. Ukraina filloi manovrat e përbashkëta ushtarake me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera të NATO-s javën e kaluar, në mes të rritjes së aktivitetit të aleancës ushtarake perëndimore pranë kufive të Rusisë. Kremlini paralajmëroi gjithashtu të hënën se zgjerimi i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në Ukrainë kalon një vit të kuqe të Putinit. Presidenti serb Aleksandar Vučić priti sot në një takim ambasadorët e vendeve të Kvintit. Këta të fundit kërkuan shtensionimin e krizës në veri të Kosovës, thuhet në një komunikat të publikuar nga kabineti i Aleksandar Vučić. Ne jemi të përkushtuar për ruajtjen e paqes dhe respektimin e marrëveshjes së Brukselit, por në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë poshtërimin e Serbisë apo të qytetarëve të saj, citohet të ketë thënë Aleksandar Vučić gjatë takimit me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë, Francës, Italisë dhe Gjermanisë, si dhe me shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd. Prej 8 ditësh, serbët në veri të Kosovës kanë bllokuar vendkalimet kufitare Jarinj dhe Brnjak që ndodhen në këtë zonë, në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur masa reciprociteti mbi targat e automjeteve të Serbisë. Me vendimin e qeverisë së Kosovës të datës 20 shtator, të gjitha automjetet nga Serbia që hynë në Kosovë duhet të pajisen me targa të përkohshme. Ndërkohë, përfaqësuesit e Serbisë e akuzojnë Kosovën për shkeljen e dispozitave të marrëveshjes së Brukselit për lëvizje të lirë. por përfaqësuesit e Kosovës thonë se po veprojnë në përputhje me këtë marrëveshje. Masa të ngjashme ndaj automjeteve me targa të Kosovës, Serbia po i zbaton prej vitesh. Për shkak të situatës në veri të Kosovës, ushtria serbe është vendosur në gjendje gatishmërie dhe avionet e saj luftarak kanë fluturuar pranë blokadave në veri në disa raste gjatë ditëve të fundit. Ishulli i Kretës në Greqi është kthyer në ishull fantazm me ndërtesa të shkatëruara dhe asnjë person rrugëve pas tërmetit të mëngjesit të sotëm. Një tërmet i fuqishëm ka goditur ishullin e Kretës në Greqi para ditën e sotme rreth orës 9:17 minuta. Mësohet se tërmeti me magnitud 5.8 i shkallës Richter është regjistruar në thellësi 10 km pranë zonës Arvis, 23 km në veri perëndim të qytetit Iraklios. Si pas informacioneve të medjave greke, raportohet se një person ka humbur jetën, ndërsa dëmet materiale janë të shumta. Gjithsej, numri i personave të lënduar nga ky tërmet ka shkuar në 9 persona. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ceremonisë së Arbajnit dhe ndikimit që ka edhe Imam Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, në rritjen shpirtërore të muslimanëve. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Arbajni në vëndet të ndryshme. Përshëndetje miqtë nderuar, jemi në një program tjetër special për ditët e Arbajnit Husejnit. Në këtë edicion do të hedhim një vështrim mbi zakonet dhe traditat e muslimanëve shiit në vëndet të ndryshme të botës, në lidhje me përkujtimin e Arbajnit Husejnit. Arbajni është dita e 20 e muajt Safar dhe në këtë datë shënohet e 40 ditë e martirizimit të Imam Husejnit a.s. dhe shokove të tij besnik në Qerbela. Me këtë rast për çdo vit zhvillohen ceremoni përkujtimore nga ana e muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Imam Husejnit a.s. që nga shënimi i 40-ave të para ose Arbajnit të parë të martirizimit të Imam Husejnit a.s. në vitin 61 Hijri Kamari e deri më tani kanë kaluar rreth 1400 vite. Dhe sot Arbajni është shndruar në një ngjarje e cila me kalimin e viteve dhe përgjatë historisë e islamit ka marrë dimensione botërore dhe muslimanët shiit të botës në çdo vend që ndodhen përkujtojnë këtë ngjarje historike dhe të 40-at e martirizimit të Imam Husejnit a.s. dhe shokëve të tij besnik e zhvillojnë ceremonit e zimbajtjes. Në vazhdim të këti edicionit do të hedhim një vështrim mbi traditat dhe zakonet e Arbajnit Husejnit në disa vende të botës. Në fillim do të shkojmë në Irak, vend ky në të cilin ndodhet Qerbelaja dhe në të cilin ka ndodhur dhe tragjedia Ashuras. منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني. Iraku duke mbajtur varret e 6 imamëve musliman shiit dhe ekzistenca e xhamive të njohura në këtë vend ka një pozitë të veçantë në mesin e muslimanëve dhe shiitëve të botës. Muslimanët shiit të Irakut për të mbajtur gjallë traditën e Qerbelas gjithnjë kanë organizuar ceremonitë e zimbajtjes me rastin e Ashuras dhe me rastin e vizitës së Arbajnit, e deri më tani pavarësisht të gjithë problemeve dhe vështirësive dhe pushteteve të ashpra që kanë sunduar këtë vend. Ata i kanë qëndruar besnik traditës së organizimit të ceremonive të zimbajtjes me rastin e këtyre ditëve. Ceremonia e zimbajtjes me rastin e ditës së Arbajnit në qytetin e Qerbelas fillon qysh 5 ditë para datës 20 të muajit Safar, dhe për ritualeve më të rëndësishme të Arbajnit në Irak duhet përmendur marshi në këmb, me pjesëmarrjen e miliona vizitorëve për të vizituar varrin e Imam Huseinit alayhiselam. Besimtarët në mënyrë individuale ose në mënyrë grupore nisen nga qytetet e ndryshme të Irakut dhe duke ecur në këmb rrinë në qytetin e Qerbelas. Irakianët së bashku me miliona njerëz të tjerë, të cilët vijnë nga anë e mbam botës, në ditët e fundit përfundojnë në ditën e Arbajnit, kalojnë në këmb rrugën 80 kilometra nga qytetin Axhaf deri në qytetin Qerbela, zakonisht përgjatë 3 ditëve. Marshi i ditës së Arbajnit konsiderohet tubimi më i madh paqësor në botë, i cili përmban ngjyrën dhe aromën e solidaritetit dhe unitetit të vërtet mes muslimanëve. Përveç pjesëmarrjes në marshin e Arbajnit, qytetarët e Irakut gjatë gjithë këtyre ditëve, duke ngritur tenda të shumta, ofrojnë mikpritje dhe shërbime të ndryshme për vizitorët, të cilët vijnë nga vende të ndryshme të botës dhe marrin pjesë në marshin e Arbajnit, dhe së bashku me irakianët nga Najafi deri në Qerbela e kalojnë rrugën duke ecur në këmbë. Shumica e këtyre vizitorëve janë iranian. Pas vizitorëve nga Irani për sa i përket numrit, radhiten vizitorët nga Pakistani, India, Afganistani, Siria, Libani, Egjipti, Azerbajxhani dhe nga shtetet afrikane, si dhe nga shtetet arabe të gjirit persik, dhe një numër i konsiderueshëm i vizitorëve gjithashtu janë nga shtetet evropiane dhe Amerika, si dhe Kanadaja, që të gjithë mblidhen në qytetin e Qerbelas. Irakianët, duke ngritur tenda për ofrimin e shërbimeve të cilat quhen Movkeb, në mes të rrugës mirëpresin vizitorët e Imam Huseinit, të cilët nga anë mbam botës kanë udhëtuar drejt Irakut. Kjo tregon mikpritjen dhe bujarinë e madhe të popullit të këtij vendi. Ata gjatë këtyre ditëve hapin dyert e shtëpive të tyre për vizitorët në mënyrë që lutja e mirë e vizitorëve t'i japë begati jetës së tyre. ببینم یه ظاهری راهی کربلا میشه با زیارت نرفته دل من هم Ceremonia e ditës së Arbajnit në Irak fillon 2 orë para namazit të drekës. Vizitorët në formë të grupeve të sistemuara të zimbajtjes qëndrojnë pranë portës hyrëse të mauzoleumit të Imam Huseinit alayhiselam dhe duke rrahur gjoksin e tyre, këndojnë elegji të veçanta që përgatiten për vajtim dhe zimbajtje me këtë rast dhe i përsërisin ato në fund të rrahjes së gjoksit. Çojnë duart lart në shenjë të përshëndetjes për Imam Huseinin alayhiselam, duke i drejtuar ato në drejtim të varrit të Imam Huseinit alayhiselam. Pastaj vizitorët hynë në vendin e vizitës dhe sillen rreth varrit të Imam Huseinit alayhiselam. Dhe falin namazin e vizitës dhe këndojnë lutjen e veçantë për vizitën e varrit të Imam Huseinit alayhiselam në ditën e Arbajnit. Në vazhdim do të shkojmë në Indi dhe do të njihemi me disa prej traditave dhe zakoneve që mbahen gjatë këtyre ditëve në këtë vend. India, me një numër mbi 200 milion musliman, që nga kjo shifër rreth 40 milion janë musliman shiit, gjithnjë tërheq vëmendjen e botës islame. Lucknow, qendra e shtetit Uttar Pradesh, përmban numrin më të madh të muslimanëve shiit në Indi. Ata ceremonitë Ashuras dhe Arbajnit të Imam Huseinit alayhiselam i zhvillojnë me një pasion dhe dashuri të veçantë. Muslimanët shiitë të Indisë tregojnë respekt shumë të madh për muajt Muharram dhe Safar të kalendarit Hijri Kamari, dhe gjatë këtyre ditëve bëjnë ndryshime shumë të mëdha në zakonet dhe traditat dhe veshmbathjen e tyre. Ata në këtë ditë veshin rroba të zeza dhe organizojnë shumë marshe në këmbë, në mënyrë simbolike, në kujtim të marshit të Arbajnit në Qerbela. Dhe në këto marshe, marrin pjesë edhe muslimanët sunit dhe besimtar të besimeve të tjera, dhe për gjatë gjithë rrugës, mbajnë simbajtje dhe rrahin qofsin.
As-salam, as-salam, ruhe bal, ruhe balon, udkhuluha be salam e namemi, umadam ba, ashke çeshmem o bebi, vadeye ma, zuhre ruze arveni, udkhuluha.
Vendet Imam Bara janë vendet të cilat muslimanët mblidhen për ceremoninë e zimbajtjes me rastin e Arbajnit Husejnit. Dhe është zakon që gjatë ditëve të zimbajtjes, Imam Bara ndriçohet me drita dhe nga ndonjëherë jashtë Imam Baras në një grop ndezin një zjarr në shenjë kujtimi për zjarrin që ushtria e Jezidit i furi tendave të karvanit të Imam Husejnit alayhiselam në Qerbela. Organizimi i kësaj ceremonie është shumë i njohur në rajonin Shah Jahan Nabad Delhi, që zhvillohet me shumë pasion dhe në mënyrë mahnitëse. Në këtë ceremoni zimbajtësit Husejnit ecin drejt xhamisë së shenjtë Xhama dhe bartin një flamur të madh. Në fund kjo ceremoni, pas kalimit të një distance prej 8 kilometrash, përfundon në Mezare Qerbelas. Në lagjen e vjetër të Dehlit, shumë prej muslimanëve të Indisë gjithashtu bashkuan marshit të madh në këmbë nga Najafi në Qerbela, në mënyrë që të marrin pjesë në zimbajtjen për martirizimin e imamit të tyre. Nga kontinenti Afrikës, i cili përmendet si kontinenti i parë në të cilin Islami është përhapur në vende të ndryshme të këtij kontinenti, vetëm 5 vite pas shpalljes së profecisë së Hazretit Muhammed, gjysma e popullsisë së këtij kontinenti të gjerë sot përbohet nga muslimanët. Nga ky aspekt, ceremonia e përkujtimit të Arbajnit zhvillohet edhe në disa vende afrikane. Muslimanët shiitë Algjerisë, Egjiptit, Marokut dhe Tunizisë janë prej vëndeve të Afrikës verjore të cilët njëkohësisht me muslimanët shiit të vëndeve të tjera të botës, organizojnë ceremonit të zimbajtjes për martirizimin e Imam Husejnit alayhiselam. Përveç kësaj, në disa rajone lindore të Afrikës, muslimanët shiit gjithashtu duke organizuar ceremonit të zimbajtjes, rahjes së gjoksit, mbajtje në fjalimeve fetare, shpërndarje në ushqimit për të varfrit, veshjen në zi të vëndeve ose objekteve përkatose, mbylljen e punës dhe dyqaneve në ditën e Arbajnit, e kujtojnë këtë ngjarje historike. Tradita dhe zakonet të tilla ekzistojnë në Tanzani, Madagaskar, Zanzibar, Comoros dhe Mombasa. Programet e ditëve të Arbajnit kryesisht realizohen në qendra dhe komunitete islame dhe ligjëruesit, ata që këndojnë legji, shpjegojnë në mënyrë të ndryshme ngjarjet e kryengritjes së Ashuras, duke theksuar në njohjen më të madhe të kësaj epopeje.
Dariruje, saramsoje, mi khunam bas tu mashoje, ahab Allah man, ahab Huseinan, ahab Allah man. عجب شوری تو موجب هاست هلا بیکم روی لباس احب الله من احب حسینا احب الله
Në këtë mes, padyshim ceremonia e Arbajnit në Zanzibar konsiderohet një prej më të vjetrave dhe më të rëndësishmeve në këtë kontinent. Populli i Zanzibarit për ditën e Arbajnit përdor fjalën Chehelam të 40-tat, që përdorimi i kësaj fjale të gjuhës perse tregon ndikimin e iranianëve gjatë viteve të emigrimit të tyre në lindje të Afrikës. Kjo ceremoni në Zanzibar organizohet në tre ditët e fundit të mbetura deri në ditën e Arbajnit dhe ka një madhështi të veçantë. Zimbajtësit shtëpitë e tyre i veshin me ngjyrë të zezë dhe ngrehin flamujt dhe bajrakët Huzeinit për organizimin e ceremonisë Arbajnit. Ata në këtë ditë në qendra fetare si Teqe dhe Huzeinje marrin pjesë në masë të madhe dhe zhvillojnë ritualet përkatëse të zimbajtjes dhe shpërndajnë ushqim për pjesëmarrësit. Tradita të tilla si shpërndarja e shërbeteve dhe zjerja ushqimeve të veçanta në ditën e Arbajnit është prej traditave iraniane që janë përzier me traditat e muslimanëve shiit të Indis në Zanzibar, si shpërndarja ushqimeve si dhuratë, përgatitja e flamujve dhe shumë rituale të tjera që në këtë mënyrë Arbajni në Zanzibar merr një ngjyrë lindore.
As-salamu ala ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati haddat bi fina
Ditët e zimbajtjes për Arbajnin Huzeinit zhvillohen edhe në qytete të ndryshme të disa vendeve evropiane dhe amerikane, në të cilat jetojnë një numër i madh i muslimanëve sunit dhe shiit, si në Kanada, në Amerikë, në Itali, në Gjermani dhe në shtete të tjera. Muslimanët shiit tubohen nëpër xhami dhe në qendra të tjera kulturore të këtyre vendeve dhe zhvillojnë ceremonitë e zimbajtjes ku edhe rrahin gjoksin. Në këtë ceremoni marrin pjesë edhe ligjërues të dalluar, të cilët kujtojnë jetën dhe veprën e sakrificën e Imam Huseinit alayhis salam. Në qytetet Hanover, Köln, Hamburg e të tjerë, muslimanët shiit të Gjermanisë organizojnë edhe marshe në këmbë, në formë simbolike dhe mbajtësi duke mbajtur në dorë flamuj të zimbajtjes, hedhin sloganet Lebejk ja Husein dhe Lebejk ja Zeynep. Në qytete të ndryshme evropiane dhe amerikane organizohen shumë tubime gjatë ditëve të Arbajnit dhe qëllimi i tyre është mbështetja ndaj ruajtjes së vlerave si drejtësia, dinjiteti njerëzor dhe paqja botërore. Edhe pasi kanë kaluar mbi 1400 vite nga martirizimi i Imam Huseinit alayhis salam, muslimanët shi të botës dhe dashamirësit e Ehli Beytit alayhis salam dhe liridashësit e botës, duke përkujtuar Arbajnin pra të 40-tat e martirizimit të Imam Huseinit a.s., manifestojnë solidaritet dhe unitetin e tyre, dhe kjo ditë e madhe arrin në kulmin e saj, me marshin e Arbajnit duke ecur në këmbë që zhvillohet në Irak.
ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشي نادى حسين يا الماشي نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري هلا وكل الهلا بزوار نادى حسين يا الجيت وقصدت الكربلة ماشي على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحت بيكم اخي الثاري مهجورين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري سيدنا
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar librit ku janë përmbledhur këshillat dhe letërkëmbimet e Imam Aliut alayhis salam. Pra do të flasim mbi librin Nahjul Balagha. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas.
Në këtë emision do të flasim mbi pikpamjen e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me rolin e popullit në pushtet.
Të nderuar dëgjues, jemi sërish së bashku me një tjetër emision nga cikli i emisioneve tona me titull Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balaghas. Libri Nahjul Balaghas është një kryevepër në të cilën Aliu alayhis salam, me fjalë shumë të bukura, flet mbi fusha të ndryshme si besimi dhe devotshmëria, adhurimi dhe mistika, politika dhe pushteti, si dhe mbi çështje të tjera sociale dhe morale. Si rrjedhim në emisionet e këtij cikli, jemi përpjekur të paraqesim në mënyrë të përmbledhur thënie nga pjesë të ndryshme të këtij libri të çmuar. Sot do të flasim mbi pikpamjen e Imam Aliut alayhis salam në lidhje me rolin e popullit në pushtet. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
متحيرش اقولا لو ابدي في كلامي
اشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي
عدلوني في مديحك
يا مونية امامي
نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد اشارة
Pa dyshim, çdo shoqëri ka nevojë për leadership dhe pushtetar për zbatimin e ligjit dhe për zgjidhjen e problemeve të shoqërisë. Imam Aliu alayhis salam në fjalimin 40 të Nahjul Balagha e thekson këtë të vërtetë dhe thotë: Njerëzit, qofshin vepërmir apo veprkeq, kanë nevojë për pushtetar. Lideri i parë dhe më i mirë i umetit islam është profeti i nderuar i islamit sallallahu alaihi wasallam. Ai për periudhën pas tij prezantoi Aliun alayhis salam dhe ehlibetin e tij si lider të shoqërisë islame. Padyshim, ekzistenca e një leadershipi të devotshëm, të ditur dhe menaxhues në krye të pushtetit islamik është nga parimet e islamit. Megjithatë, pushtetari dhe lideri i shoqërisë islame mund ta luajë rolin që i takon në shoqëri vetëm kur shumica e shoqërisë e pranon rolin e tij si lider dhe i zbaton vendimet e tij. Pas vdekjes së profetit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem, Aliu alayhis salam bëri përpjekje maksimale për të penguar devijimin e pushtetit nga rruga kryesore dhe për të fituar të drejtën e tij të përcaktuar nga vullneti hyjnor, por kur e vëreti se veprimet paqësore, arsyeja dhe logjika nuk patën rezultat, ndoqi politikën e durimit dhe të heshtjes. Prisi muslimanve, e dinte mirë se pasojat e ardhjes në pushtet të pushtetarve të pamerituar, por kur nuk dëshiroj që me forcë dhe gjakderdhje të impononte të drejtën e tij për të udhëhequr. Imami në fjalimin 208 thekson: Mos e dhon Zoti që t'ju detyroj për diçka që mendoni se nuk është e mirë. Përveç kësaj, përdorimi i forcës do të bëhej shkak që shoqëria e sapo formuar islame të shpërbëhej. Prandaj, Aliu alayhis salam, si një nën e dashur dhe e dhimbësur, pranoi gjithë vuajtjet dhe kufizimet me qëllim që fitani sa përmbjell i umetit islam të rritej përgjithmonë.
باسمك الشهد باسمك الشهد فليأخذ البشاره
يا مدرك الحياة.
Njëzet e 5 vite pas vdekjes së profetit, kur umeti islame kuptoi se gjatë këtyre viteve kishte humbur shanse të shumta dhe problemet, diskriminimet dhe padrejtësit ishin përhapur në të gjithë shtresat e shoqërisë. Imazhi i së vërtetës u bë më i qartë. Njerëzit me entuziazëm shkuan tek ai i cili kishte edhe meritën e të drejtën për të udhëhequr shoqërinë islame. Ata shkuan tek shtëpia e Aliut, i cili ishte flamurtari drejtësisë dhe virtyteve të larta, por Aliu a.s. nuk pranonte të merrte pushtetin. Ndryshe nga njerëzit oportunistë të etur për pushtet, nga pikpamja e Aliut, fuqia dhe pushteti janë krejtësisht të pavlefshme, nëse nëpërmjet tyre nuk vendose drejtësia dhe nuk evitohet devijimi. Ai Hazret në fjalimin 33 në Nahjul Balagha thotë: Betojmë në Zot se këto kopuc të grisura për mua kanë më shumë vlerë se sa pushteti mbi ju, nëse nuk vendos drejtsinë dhe nuk shkul pa drejtsinë. Një tjetër arsye që Aliu nuk pranonte të merrte pushtetin, ishin devijimet që ishin përhapur në shoqëri gjatë 25 viteve që ai Hazret qëndroi në shtëpi. Ai Hazret e dinte se bazat kryesore për kryerjen e reformave themelore në shoqëri ishin shkatëruar dhe nuk ekzistonte gatishmëria e nevojshme për të rikthyer në rrugën e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam. Aliu a.s. duke patur parasysh këtë situatë të vështirë, e dinte se realizimi i programeve dhe strategjive të tij do të ishte shumë i vështirë. Prandaj kur populli këmbguli që ai të marrë pushtetin, fillimisht nuk pranoi dhe u kërkoi njerëzve të shkojnë tek dikush tjetër. Ai tha se ekzistenca e tij në rolin e këshilltarit është më i mirë dhe më i dobishëm sesa të jetë në postin e pushtetarit. Aliu a.s. tha: "Më lini mua dhe zgjidhni dikë tjetër. Unë do të jem shumë i dëgjueshëm për atë që do të zgjidhni. Është më mirë të jem këshilltar sesa lider."
Ali he wali Allah, Ali he shere khoda, Nabine Ali pukara, Ali Muhammad kasaya, Zahra kiroti he kata, Ali dare khaybar ukara, Ya Ali kaho, Ya Ali kaho.
Por, grumbulli i madh i njerëzve në shtëpinë e Aliut alayhis salam dhe këmbgulja e vazhdueshme e tyre, më në fund e detyroi imamin të pranonte leadershipin e umetit islam. Megjithatë, ata njerëz që gjatë atyre viteve me rrugë të ndryshme kishin përfituar pasuri të mëdha, nuk e pëlqenin drejtsinë e Aliut. Si rjedhim, imam Aliu alayhis salam pasi mori përgjegjësinë e udhëheqjes së popullit, në fjalimin e parë të tij parashtroi politikat dhe programet e pushtetit të tij dhe tha: "Për atë që flas mbaj përgjegjësi të plot dhe mbaj fjalën time. Kini kujdes, problemet dhe sprovat ju presin ashtu si në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Betohem në atë që e dërgoi profetin, se do të sprovoheni rënd dhe do të trazoheni ashtu si ushqimi në tigan. Do të hidheni poshtë lart dhe anasjelltas. Ata që ishin të parët në islam dhe ishin të izoluar deri tani, do të emërohen në detyra, dhe ata që me padrejtësi përfituan nga pushteti, do të largohen." Fjalimi 16. Ndjekja imamit dhe liderit të aftë dhe të devotshëm e nxjerr shoqërinë nga bataku dhe me vështësia. Kur shoqëria kërcënohet nga probleme të ndryshme dhe atmosfera është plot dyshime dhe paqartësi, lëvizja pas leadershipit të ditur dhe besimtar bëhet shkak që shoqëria të njohë rrugën e drejtë dhe të imunizohet nga rreziqet. Por nëse njerëzit për shkak të mirave të kësaj bote nuk e përkrahin imamin dhe liderin e devotshëm dhe e lënë atë të vetëm, rrezikohen nga rreziqet e shumta dhe përfshihen nga padrejtësitë. Nga pikpamja e imam Aliut alayhis salam, një nga arsyet e fitores dhe të lartësimit të shoqërisë islame është përkrahja e popullit për pushtetin e drejtë, dhe nga ana tjetër, mos përkrahja e pushtetit të drejtë çon në disfata dhe fatkeqësi. Ai në fjalimin 166 në Nahjul Balagha thekson: o njerëz, nëse do të përkrahni të drejtën dhe nëse do të luftoni të padrejtën, asnjë armik nuk do të guxonte t'ju sulmonte dhe asnjë fuqi nuk do t'ju mposhte. Aliu alayhis salam popullin e epokës së tij e krahason me popullin Bani Israil, i cili humbi dhe u përça për shkak se nuk ndoi që udhëzimet e profetit Musa alayhis salam. Në vazhdim të këtij fjalimi, ai thotë: "Kini kujdes se ju ashtu si populli Bani Israil jeni zhytur në humbje. Nëse do të përkrahnit imamin tuaj, do t'ju udhëzonte në rrugën e drejtë, në të cilën eci profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam." Dhe nuk do të kishit frikë nga ecja në rrugë të gabuar, dhe do të kishit larguar nga supe tuaja, barë në rënd të vështirësive.
Meshkelo me ay, meshkelo me ay, ya Ali kaha zulfiqar.
Meshkelo me ay, meshkelo me ay, ya Ali kaha zulfiqar. Ali madad, ya Ali madad, ya qaid.
Hazreti Aliu alayhis salam në periudhën e shkurtër të pushtetit të tij ishte i shqetësuar nga mosmarrveshjet dhe mungesa e solidaritetit, dhe vazhdimisht këshillon të njerëzit. Në fjalimin 113 i Hazret thekson se adhurimi i kësaj bote, humbja e qëllimit dhe harrimi e ahiretit, janë faktorët e humbjes së popujve dhe shton. Të gjithë ju, nga pikpamja e fesë së Zotit, jeni vëlezër dhe të barabartë, dhe juve ju kanë ndarë nga njëri tjetri vetëm shëmtia e brondshme, smira dhe keqdashja. As nuk e ndihmoni njëri tjetrin, as nuk e doni të mirën njëri tjetrit, as nuk e falni gjë njëri tjetrit, dhe as nuk e doni njëri tjetrin. Çka është me ju që duke fituar një pasuri të vogël dashuroheni me botën, por nuk friksoheni nga humbjet dhe vuajtjet e ahiretit? Kur humbisni diçka të vogël nga bota, me njëherë mërziteni e shqetësoheni dhe nuk mund të duroni. A thua, kjo botë është vend qëndrimi juaj i përhershëm? Përçarjet dhe mosmarrveshjet janë faktorët kryesor të rënies së pushteteve. Islami, që në fillimin e shfaqjes së tij i përqendroi përpjekjet në forcimin e unitetit dhe vëllazërisë mes muslimanëve. Në Kur'an Zoti i kërkon muslimanëve të jenë të bashkuar dhe të distancohen nga përçarjet dhe mosmarrveshjet, sepse ato bëhen shkak i dobësimit dhe humbjes së tyre përballë armiqve. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam në fjalimin 192 flet për ngjalljen e traditave të epokës së ignorancës dhe mbi përhapjen e përçarjeve dhe grupimeve në shoqërinë e epokës së tij, dhe këta faktor i konsideron shkaktar të dobësimit dhe të rënies së shoqërisë, që sjell si rezultat sundimin e shtypësve dhe keqbërësve mbi umetin islam.
Ali 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 غیر از علی که خوند محمد برادرش غیر از علی که فاطمه بود از همسرش غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش غیر از علی که بود نبی مد گسترش غیر از علی که زیر لباس محشرش غیر از علی که زینب کبراست دخترش غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد غیر از علی که قاتل خود را پناه داد
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و دلیر کیست میری که بود مونس فرد فقیر کیست دیری که گشت همدم طفل صغیر کیست مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست
در پیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.